26-шы трек. Әккі айғырдың шейініп тастауынан қашқан құнан алдарынан үркі жалт берді. Байқаңдар, сойыл шоқпарды еппен жұмсаңдар, деді мәнжүр қаталдау үнмен. Сонда оларды белбеумен ұрамыз ба деген қырсыққан үн естілді. Бұл соғыс емес, барымта. Барымтада кісі өлімі болуға тиіс емес. Көре жатармыз, деді тағда сол үн. Тобықтан, тізеден соқсаңдар жетет, аттан түсірсек болды ғой. Топталмай да, араларын тым алшаққа да салмай, табынның ішіне кірген, бұлардан жылқы да үрікпей теріс айналып жол беріп жатыр. Істің сәті осылай болса, өздеріне керегін ептеп жылжытып, шетке шығарып әкетуге болатыны мәнжүр әбден сенген. Кенет осқырына жер тарпып бас көтерген ақ жал айғырдың әр жағынан «Бұлғайсың» деген естілді. «Өзіміз», деді мәнжүр, жеңімен аузын баса үн қатып. «Өзің кім?» деп анау құрғын ыңғайлады. «Мен». «Сен?» «Мен тап өзімін». Абыржыған күзетшіні мәнжүр тобықтан қағып аттан құлатты. «Өй!» деп қалды ауырсынған ол. «Әй, не болды?» деп сонадайдан едіреңдеп келе жатқан екінші күзетшіні жігіттердің бірі әдегізбей аттан жұлып түсірді. «Мыналарды қайтеміз, жатсын солай. Еке уақыт сияқты өздері, тезірек қимылдайық». Көп жылқының арасында бой тасалап, бәрін көріп тұрған жас баланың сол бетінде сынаптай сырғып, жылыстап бара жатқанын ешкім аңғармады. Екі үйірден аса жылқыны алдыға салып, дүркірете айдап жөнелген. Сәт тіпті ешкімде сезген жоқ, деп даурықты қиқылдас. Олжа болғанда қандай жолымыз болды. Әлі ерте даурығуға ұзап алайық, деп мәнжүр тоқтамайтқансыды. Сонау қосшықтан айқай шықты. Жылқышылардың қанша адам екенін кім білсін. Артқы жақтан естілген аттың дүбірі бір бәйгеге қосылған сәйгүліктердің санынан кем емес сияқты. Бүйірде қалған ауылдың да иттері жаппай абалап, о жақтан да аттандаған дауыс жеткен. Арт жақта қуғыншылардың айқайы мен ат тұяғының тарсылы жақындаған сайын барымташылардың алдындағы малдың да бытырай қашуы көбейді. Манағы ақжал айғыр осқыра ойнақтап өзіне құрық сілтегенге сес көрсетіп, ақыры сойылдағанға көнбей жырлақ қашты. «Қартаң шірігір», деді ызаланған қиқутас. Қуғыншылар жақындап қалды. Мына бетінде өздерін жапыр бөтетін түрлері бар. Япырау, манағы төбе-төбеге тастап кеткен жігіттер қайда? Олар неге от жақпайды? Мына қуғынды көріп өздері жан сауғалап қашып кетпесе игет, деп ойлады мәнжүр. Онда құрдық дей бер. Қанша жүйрік болса да, үш күн бойы күндіз оттатып түнде демалдырмаған астындағы аттары енді ұзақ шабысқа шыдай ала ма? Енді не амал? Жігіттерін қалдырған төбелердің етегіне де ілігіп қалды. Арттағы қуғыншының атының ауыр дем алып ырсылдаған үні көк желкеден естіледі. «Түс аттан, түс! Өлтірем сені, итті», деп ақырды қуғыншы. Сілтеген сойылы аттың сауырына тиді. Ұры, кәзәп, қазір енді төбе-төбенің басынан от лаулап, жанған жалының алдынан әлдекімдердің жүгіргені көрінді. «Тоқтамыз, тоқтамыз» деген айқай естілген. Бұл айқайға алдындағы ашылғыдан айырыла қоймаған барымташылар да айқай қосып, айнала аттанға толып шыға келді. «Ойбай, жау!» «Тоқтамыз ілешкері» десіп, қуғыншылар атпасын тартып, ұзай шапқаны жалт бұрылып кейін қарай шауып, кейінгілері олардан үркіп, серпіліп, ақыры бәрі кейін қашты. Кейін қашқан қуғыншылардың соңынан соқ, соқ, ұр, ұр деп бұрылып тұра қалған мәнжүр тобы да дүркірей айқайлап, сауыт саймандарын сартылдатып, тоқымдарын сабалап, үрейге үрей жалғаған. Жырылып қашудан аман қалғаны жарым үйір жылқы екен, шетінен мама биелер мен тізесі шор боп біткен қартаң айғыр. Қартаң айғыр ежелгі өрісіне қарайлағанымен қашуға шамас жоқ екен. Үйір айдағанға көніп, алдыға түсіп жүре берді. Темір қазықты бағдар қалған мәнжүр тобы ит бүлкікке салып түнімен жортты. Түн жарымда туған ай, жыбырлаған жұлдыздар арасын түнімен жыртып, таң ата барып батыс тұсқа еңкейді. Кәр айғырда тұра қалып, бұтын сарқып, сонау артта қалған жұртына мойын бұрып, арқырадай келіп. Сонан соң енді айналып келмес күндермен қоштасты ма, қабағын шытып күрсінді де ілгеріге қарай осты. Арттан келер қауіпті жоққа санадыма қиқутас ердің қасын құшақта, ұйқысырап, шай қалып келеді екен. Жастау жігіттің бірі қатарласа келіп, жау, жау деп бажете қалған. Шошынған қиқутас артынан ауып түсті. Әйтеуір шылбыры қолында екен, үркектеген атын құрқырлап ерінің үстіне артылған. Қиқу жау түсірді. Ол жасынан бөліспес бекен. Шіркіннің жүректісін ай десіп, бір топ біраз күлісіп бой жазған болды. Барлаушыларының қайта оралып келе жатқан, тоқтамыз қанға манағы тайпалған жорға мінген жігіт жеткізген. Хан оларды ат үстінде қарсы алды. Алдындағы азғана жылқыға да қиыстап көз тастаған, астындағы шұбарат үйірілген жылқыға үйірсектегісі келіп жер тарпыған. Ал деді тоқтамыз, ат үстінде шірене түсіп, темір жақтан не хабар? Біз бармаған сай сала, жортып өтпеген құба жон жоқ хан ием, бірақ әмір әскеріне ұқсайтында ештеңе кезікпеді. Жарар, оларыңды дұрыс дедік, тіл тартып көрдіңдер ме? Әлбетте, жоғыз деген болып қой баққан шопанға, жол сұрағансып көшкен елге жолығып бақтық. Бәрінің айтатыны, әмір темір ләшкерінің үнді ме, парсы ма, әйтеуір алыс жатқаны. Тоқтамыстың бұл хабарға іші жылыды. Сұрланған жүзіне қан жүгіріп, бет пішінде де өзгерген, жолда көрген қиындықтары мен аман саулықтарын сұрағанда да даусы жұмсара шықты. Сонан соң мыналардың жақсылап демалуын қамтамасыз ет деп жүзбасылардың біріне тапсырды. Құп хан ием деді жүзбасы. Барлаушы тап ханның ризалығына ие болғандарына қуанып, бірін-бірі қамшымен түрткілеп, сыбыр-сыбыр әзіл қалжың айтып бұрыла берген. Әй деген тоқтамыстың даусы саңқ етті. Ләббәй, әй, мынау не жылқы? Хан иірілген малды қамшысымен нұсқады. Олша, жолшыбай бір ауылдан қуып кеттік деп қиқудас өрекпей тіл қатты. Ақымақ, хан қамшымен жонарқадан тартып жіберді. Хан ием, арқасын қамшы тілген қиқудас кіржің етіп иіліп ердің үстіне құлаған. Ақымақ, жолдағы елді үркітіп. Тоқтамыстың жаңағана бойын билеген қуанышы су сепкендей басылды. Мыналар жылқы қуып келген жоқ, пәле қуып келді. Қараш енді, Тоқтамыс әскері Хорезмде жинақталып жатыр екен. Беті Бұхар, Самарқан болу керек дегенді естіп, жолдағы мал баққан ел онсыз да дүрлігуде еді. Мыналар сол отқа май құйып келіпті. Үйірлі жылқы емес табынымен шауып алды деген жел өсекке енді тыйым бар ма? Сескенген елді бір жолата үркітті деген осы. Бүгін ақ ат аяғы жетер елге тоқтамыстың қалың қолы бері жылжып, жолдағысын жапырып келеді. Басамандар деген сөздің жетеріне еш күмән жоқ. Сонда мынау қалың қол енді не ішіп, не жейді? Жылжыған қолдың ас суының көбі осы жолда кездескен ауылдардан емес беді. Әйтпесе мына нөпір жұртқа не шақ келеді? Ақымақ деп қалды тағда. Ләббәй деп құлағын тосты жігіті. Жаңағы барлаушы топты кім басқарған еді? Мәнжүр батыр. Ана қиқуға не жоғанда өзі өреп. Арқасы қышыған ғой деп жігіт жымың етті. Мал мен басын амандап үрке қашқан елдің ізімен жылжыған тоқтамыз қолы хан қанша асықтырса да жүрістері баяу. Қолдың қажетті заттарын артқан жүк арбалары қайта-қайта сынып, ақыры күпшегіне жағатын қарамай табылмай шетінен жолға тастағанда бар жүкті түйелердің беліне салды. Жедел жүрісті қамтамасыз ете алмаған қолбасылар бекарыс пен Садық Бәхәдір ханның қаһарына іліксе де бастары аман еді. Кей жүзбасы дүрежеген, кешінде мегзеген жерге келіп жеткен, осынша қолдың қамалғаны жалғыз құдық. Қаталап келе жатқан қанға жалғыз шелектен жалғыз шөмішпен мән жүр сусынған. Мұның не деді тартынған қан? Су хан ием, осының тазалығына көзің жетеме? Отастап кетсе қайтесің, әуелі ана құлға бер. Хан әмірін орындамасқа амал жоқ құл, аузын толтыра ұрттап тамсанды да. Болар болды, құдықтағы су кімге жете береді, оның ішінде маған бәрібір тимейді дегенді ойлап шелекті басына бірақ көтеріп қалғанын басына құйды. Мына бетінде талай істен ұтылғанын түсінген қан әскердің бір бөлігіне жедел жүріп сауранды қоршап, реті келсе қаланы басып қалуды тапсырған. Бұл қолға басшылыққа қанша қаһарланса да өзіне аса сенімді садық баһадүр бекітілді. Бір-екі күндік азынаулақ азықты әркімнің қанжығасына ілген әскер ауыздықтарын шайнаған аттармен алысып, құйындата шауып көзден ғайып болған. Негізгі қолмен жылжыған тоқтамыстың да шыдамы кетіп, бір түмен әскер ертіп, ертеңіне ол да жеделдеде жүріп кетті. Сол асыл жүріспен аттарды шалдықтыра отырып, ақыры екінші күні кешке сауран түбіне жетіп тізгін тартты. Асаби қорғанмен қоршалған қала жұртшылығы келіп жатқан қолды тамашалағандай қамалдың үстіне шығып көз тіккен. Кейбір елгезектеу жас өспірімдер ысқырып қалып, әлдене десіп ыржың қағады. Ертеңіне тоқтамысқан шатырынан күн найза бойы көтерілгенде сыртқа бас көрсеткен, көптен бері қаңсып тұрған аспанға бұлт оралыпты. Жыртық үйдің үзігіндей шұрық тесік бұлтта шақшия қалған күннің аптабына далдалдыққа жарамай қапты. Жаңа ғана бүркіп өткен өткінші топырақтың қаңсық иісін қайтара көтеріп, қолқаны ащы иіс қапқан. Оның үстіне айнала тамақ пісіргендердің түтіні жамалып елді есеңгіреткендей екен. Ал не айтасыңдар, қаланы қалай аламыз? Қамалдың іргесінде ор аса терең екен. Сондағы суды ағызсақ бір жаққа, деді бегарыс. Жоқ, онанда оны бітеп тастау керек топырақпен, деп елмеш әмір дау айтты. Топырақпен ай бойып дейміз. Ол топырақ сумен араласып, ордың іші құрық бойламас батпаққа айналады екен. Сонда оны келер жылға дейін кептіріп отырамыз ба? Садық Бахадыр осының қалай дегендей ханға қараған. Бегарыс мырс етті де теріс айналды. Хан қабағын түйді. Мұналар қамал алғаннан гөрі ертек айтуға мықты екен деген ашы ой көкірегін тырнаған. Сонда не істемек керек? Ақылға мығым қолбасының керегі осындай дау. Бар еді ол айырылып қалды. Ордың үстінен бір басын қамалдың іргесіне тіреп, ағаш көпір салайық, соған саты қойып, қорғанға өрмелесек ісіміз сәтті болар, хан ием. Тоқтамыс осыны айтқан Садық Бахадүрге ойлана қарап, ұзақ тұрды да басын изеді. Байшұбардың майда желісіне салып терістік тұстағы аласа төбенің басына көтерілді. Айнала жым жұрт, шақылдаған жалғыз сарышұнақ безіп ініне кіріп еді, сол тесігінен басын қылтаңдатты. Ертеңгілікте аспанды торлаған шұрық тесік бұлттың шөкімдей де қалмапты. Даланы аптап күйдіріп барады. Көз жетер жер сағым ойнаған дала, көлбен қаққан бұлдыр елес. Осыны көріп темір әскерінің жоқтығына, жоғарыда келмейтініне көңілі бір жола сенгендей болған тоқтамысқан артта келе жатқан қалың қолды басқа қалаларға бөлген дұрыс санады. Бір сауранды алуға осында жеткен 50,000 ләшкерде жетер. Байшұбардың майда желісіне салып терістік тұстағы аласа төбенің басына көтерілді. Айнала жым жұрт, шақылдаған жалғыз саршұнақ безіп ініне кіріп еді, сол тесігінен басын қылтаңдатты. Ертеңгілікте аспанды торлаған шұрық тесік бұлттың шөкімдей де қалмапты. Даланы аптап күйдіріп барады. Көз жетер жер сағым ойнаған дала, көлбен қаққан бұлдыр елес. Осыны көріп темір әскерінің жоқтығына, жоғарыда келмейтініне көңілі бір жола сенгендей болған тоқтамысқан артта келе жатқан қалың қолды басқа қалаларға бөлгенді дұрыс санады. Бір сауранды алуға осында жеткені 50,000 ләшкерде жетер. Бар күшті біріктіретіндей қан майданда қарсы тұрған әмір темірдің әскері жоқ, бір қаланың маңына бәрін ұйлықтырып не қажет. Тоқтамыс сол сыдыртқан жүріспен сауранның қамалын сырттай айналып, өз көзімен шолып шыққысы келді. Басқаның назарына ілікпеген, осал тұсы бар шығар деген ой да көңіліне ұялаған. Қамалды айнала қазылған орда терең, әрі шалпақ екен. Толтырылған су кей тұста орталау көрінгенімен негізі ордың жиегіне жақын. Ордың ішінен әлдене шолп етті де баж еткен баланы қорғанның жиегінде тұрған біреу арқанмен жылдамдата тартып көтеріп алды. Ордың жиегіне жақындаған тоқтамыстың алдына ысқырып кеп қалған жебе ажал дегені осы дегендей дірілдеп біраз тұрды. Қолдың біразы ордың үстіне тастар көпір дайындап, қалғаны ағаш саты жасауға шегілген. Көпсі белуардан жалаңаш талайы шаштарын жалтырата қырғызып тастаған. Жалтырбастардың ішінде әне біреуісі ерекше көзге түсті. Домаланған қауым бастың құйқасы, су сойып кеткен тас төбедей жықпыл жықпыл, сол құйқаға жапсыра салған жырым-жырым жарты елі тері құлақтың орнын басыпты. Желке түсі мойын тұрық қажап тастаған өгіздің мойындай қатпар-қатпар, қатпар-қатпар мойынның арасынан жылт-жылт еткен тер тура омрауына құйылған. Соны мазақ етеме айналасы қыран топан. Тоқтамыс мырс етті. Хан басымен біреуге күлгені әбес болды ма деп, шапанның жеңімен бетін сипады. Әр өтіп кеткен саты жасағандардың ар жағында бетіне шүберек жауып, күнге қарының қақтап біреу жатыр екен. Дүңкіген қарының астынан көрінген екі аяқ бақаның сирағындай шолтаңдады, мойын, кеуде дегендер қарынмен бірігіп кетіпті. Мынаның шал жиюын айнала арпалысып жатқанда деп ыза болды. Жатқан бір жағына аунай бергенде саны осау деп қамшыны сілтеп қалды. Хан ием деп орнынан шошына тырбаңдаған семіз тұра беріп қайта шығылды. Не жатыссаған? Түнімен күзет күзетте болған ем деп діріл қақты семіз қара. Онда саған анау көлеңке бұйырмады ма деп тоқтамыз, аңырғандарға қиыстап көз тастап жүре берді. Қырық жыл өзі өмір сүріп, қырық жыл әке шешесін бол жалғаннан аттандырған қара орман, қара шаңырағын жауға беру оңай ма? Қала тұрғындарының да қорғаныс дайындығы көзге түсіп қалған. Қаланың ішкі жағынан дәу-дәу тастарды қорғанның басына шығарып, жуан-жуан томарларды да үйіп жатыр. Қарамай құйған ыдыстар да көзге шалынған. «Әй, әуре боп қайтесіңдер, онанда қақпан ашыңдар» деп айқайлады біреу. Атаңның басы, ысқырған жебенің ұшы жалт беруге үлгертпет, лешкердің санына кеп қадалды. Қап деп өкіне кейін қашты, жебені суырып тастауға шамасы келмеген ләшкер. «Кел, кел бері» дейді қорғандағы қалалық. Тоқтамыстың сауранда қалдырған 50 мыңы екі күн көпір әзірледі, екі күн сатымен өрмеледі, бәрі бос әуре. Қамалдың іргесіне, бір үшін тал көпірдің ернеуіне қадаған саты адам өрмелесе өзі тайып құлап, береке таптырмады. Сонан соң тоқтамыстың әмірімен қамалдың іргесінен сатының сирағы берік тұратындай таянышқа зуға кіріскен.